Komið sæl, þið eru að hlusta á þetta helst, mánudaginn 28. oktober, ég heiti Þóra Tómasdóttir. Á föstudag varð heimildamyndin Íbelín aðgengileg í 190 löndum á streymisveitunni Netflix. Myndin byggir á sönnum atburðum úr lífi norska drengsins Mats Sten sem lést fyrir 10 árum síðan eftir erfiða baróttu við vöðvarhörnunarsjúkdóminn Duchenne. Myndin hefur sópað til sín verðlaunum á kvikmyndahátíðum síðan í vor og hlotið frábæra dóma frá gagnrýnendum helstu fjölmiðla heims. Eftir að myndin fór í almenna dreifingu hefur ekki staðið á viðbrögðum. Hvort sem í raunheimum eða í tölvuleiknum World of Warcraft þar sem megnið af sögunni að Mats fer fram. Þar hafa þúsundir spilara komið saman og kveikt á ljósi við legsteininans Íbelín eins og Mats kallaði sig í tölvuleiknum. Sagan hans var sögð í þættinum okkar 23. febrúar sem nefnist Töfrarnir í tölvunni að Mats. Og þið sem vilji heyra hana finnið þáttinn í spilararúf og hlaðvarpsveitu. En í þessum þætti ætlum við að ræða hvaða áhrif tölvuleikir hafa á vináttu. Hvernig vináttu myndast við slíkar aðstæður og hvers vegna foreldrar fara stundum á mis við félagsleg tengsl barna í tölvuleikum. Því það snýst sagan að Mats og fjölmargar aðra sögur sem viðmælandi okkar í dag þekkir af eigin raun. Við ætlum að ræða við Hilmar Veigar Pétursson, stofnanda tölvuleikjarins EVE Online, sem fagnaði 20 ára afmæli í fyrra. En við ætlum að byrja á að rifja upp hvaða var sem gerði sögunars Mats svo einstaka. Faðir hans, Robert Sten, sagði okkur frá því hvern honum varð við þegar það rann upp fyrir honum. Það var nefnilega ekki fyrir en eftir andlát Mats að fjölskyldan áttaði sig á því. Fóreldrar hans héldu að hann hefði kvatt sitt jarneska líf á þess að hafa kynst vináttu og ást. Það hvíldi þungt á þeim hvað sjúkdómurinn hafði skert lífsgæði hans. En eftir andlátið fór fjöldi fólks frá öllum heimshornum að hafa samband við fóreldra Mats og byðja leyfi til að koma í jarðaförinn hans. Heyrum brota því sem að faðir hans sagði okkur.
People coming from all over Europe who had flown in to Oslo saying that they were close friends of Mats and asking if they could come to the ceremony here in Oslo when he was buried. And these were people I didn't know about. These were people I didn't know existed. But obviously they knew my son very well. Even though my son never left the house because of his muscle disease the last 10 years of his life. And it came as a big surprise that he had so many close friends who he had been so important to and who had been so important to him and which I had never seen, even though I saw my son every day.
Robert segir fólkið á að kynnt sig sem nána vini Mats. Hann hafði aldrei heyrt af þessu fólki áður, en það virtist hafa þekkt sonans mjög vel. Robert varð undrandi á því að sonur hans ætti allt þetta fólk að, án þess að hann svo mikið sem vissi tilvist þess. Sonur hans sem hann hafði umgengist daglega og hafði ekki farið út úr húsi í 10 ár.
Mats had not met any of them. He didn't want to meet them because he was afraid that his handicap would have an impact on the relationship he had established online. He had namely, over a period of 15 to 20,000 hours of gaming, through this period he had connected with a group of people, 20 to 30 people, and 15 to 20,000 hours, that's approximately 10 years of work.
Hvaða svona áhrif hefur þessi saga af Íbelín haft í tölvuleikja heiminum?
Þessi saga náttúrulega spilast út fyrir næstu því áratug og hún ein af mjög mörgum að hefur til dæmis frá því að við gáum út EVE Online höfum við heyrt og upplifað mikið af svona sögum í gegnum okkar leik og aðri leikir og önnur svona leikjarsamfélög hafa margítrekað komið fram með svona sögur, sem sagt kraftur vináttu sem myndast í gegnum tölvuleikjaspilun. Þannig að þegar að þetta kemur upp fyrir 10 árum, þá myndi ég svona segja að kannski upplifun okkar var, hér er komin fram enn ein sagan sem segir þessa sögu þetta fyrirbæri. Og ég myndi kannski segja allar þessar sögur sem hafa komið fram fyrir svona, hvað, ætlaði það var 5 árum, þá fórum við að rannsaka þetta meira formlega af því að það var orðið svo mikið af svona sögum og fólk var farið að tala þetta svona á svona máta sem var svona út frá dæmonum. Þannig að við fórum í svona ágætis rannsókn á þessu bara svona sem grunnrannsókn, hvernig á þetta sér stað. Og hvernig getum við þá styrkt á eiginleika okkar leiks þannig að það aukist líkur á að svona gerist, sem er tölvert flóknara en maður myndi ætla. Það að búa til eitthvað svona formlegan grunn hvernig við getum hannað vöruna í kringum þetta fyrirbæri. Þannig að ég myndi segja að þessi saga var hérna, ennúttúrulega mjög djúpstæð og stórmerkileg. En á þessum tímapunkti vorum við búin að heyra þær nokkuð margar, bæði úr okkar leik og öðrum. Eins og verður nú að gefa mikið kredit fyrir hvernig þessi heimildamynd er unnið og maður kannski skilur okkur það kannski tók 10 ára búina til. Hún er alveg einstaklega kröftulega unnin til að koma þessu kannski svona á framfæri við allan almenning.
En hvað er það í tölvuleikjum sem að gerir fólki auðvelt að kynnast, fólki sem jafnvel á erfitt með að kynnast fólki utan leikjaheims?
Sko, það er svolítið mikilvægt að átta sig á því að tölvuleikir eru bara eins og allir aðrir leikir. Þó að þeir gerist í tölvunni eða gerist út á fótboltavelli, það í sjálfu sér skiptir ekki eins miklu máli og fólk heldur. Og yfirleitt eignast fólk vini í gegnum einhvers konar leik. Ég held ekki allir kannast við það að þú ert líklari til að eignast nýja vini með því að veist, fara og leika þér með krökkunum í hverfinu, heldur en að gera það ekki. Og nú er kannski heimurinn okkar orðin að ykkur leiti þannig að það kannski gerist ekki eins mikið og ellegar var að krakkar voru bara sendir út á kattinn og þurfti bara að bjarga sig sjálf. Núna er kannski heimurinn orðin allavega, ég þekki það vel að við búum hérna í London. Við erum allavega ekki að gera það hér. Maður er ekki mikið að rekka mjög ung börn út á götur London að leita sér að vinum. Og þá hafa tölvuleikir kannski virkjað börn í þessu. Þannig að ég held að sé bara mikilvægt að átt sig á því það í sjálfu sér skiptir engu máli hvort að leikurinn á sér stað í tölvu eða hvort hann á sér stað út á fótboltavelli. Krakkarnir hafa svo öflugt ímyndunarafl að þau kannski gera ekki eitthvað rosamikið mun á því. Við erum í eitthvað skona þykjustunuleik, er bara mjög djúbstætt í bara uppeldri allra, vera þykjast, vera kúreki eða lögga eða bói, er bara eitthvað sem að krakkar gera bara mjög náttúrulega og þeim mun meira sem það er virkjað og þeim mun meira sem það er virkjað eitthvað skona félagslegum forsendum, þar sem að krakkarnir eru að leika sér saman í að leysa vandamál sem að oft á tíðum hafa kannski enga augljósa lausn. Við náttúrulega sem erum búin að vera starfið þessu lengi erum alveg búin að átta okkur á því að fólk er í bara grunninn til að leika sér. Og tölvur eru bara öflugri aðferð til að kalla fram þessu sömu hluti.
Í þessari sögu Íbylinn þá koma leikfélagar hans fram meðal annars í jarðaförinu hans og tala um hversu tær vinátt að myndast þegar að þú sérð ekki litarhaft eða samfélagslega stöðu fólks. Getur aðeins talað þetta element?
Sko, ég held að komi mjög skýrt fram í þessari sögu að raunveruleikinn var ekki að bjóða Matt Stein upp á möguleika til að geta leikið sér sem jafningi meðal annara. Hann var svo fjölfallaður að hann gat ekki farið út í fótbolta og það var margir hlutir sem að eiga sér stað í svona hinum fysiska raunveruleika sem að stóðu honum ekki til boða. En þegar hann var að leika sér í tölvunni þá var hann á jafningjan grundvelli á við aðra. Þannig að þarna var kannski að ykkur leiti búið að finna upp leik þar sem að Matt gat verið Íbylinn og Íbylinn var bara eins og allir hinir sem voru að spila þennan leik og þeim mun fleiri leikvelli sem við bjóðum upp á þeim er líklega að fólk finni sig í ykkurum af þessum leikjum hvað sem þeir eiga sig stað í tölvunni eða út á grasi. Það kannski hvernig ég horfi á þetta. Það að bjóða bara upp á fjölbreyttari aðferðir til að fólk geti leikið sér saman, ungir og gamlir. Og þá verður til vinnóta og ást.
Hvernig hafið þið séð það myndast í ykkar tölvuleikjum?
Sko, við höfum kannski rannsakað þetta mest í kringum okkar leik EVE Online, þar sem að sko, við höfum gert kannanir og 73% af spilundum EVE Online segja okkur það að þeir hafa eignast vini í gegnum leikinn og við höfum svona einhverju leiti útvika könnunina líka og fundið út því að fólk sem spilar EVE Online á að meðaltali fleiri vini heldur en fólk sem spilar ekki EVE Online og það nú kannski meira einhvers konar samfélagsgagrýni á heiminn í dag. Vinskapur heilt yfir í útrýmingahættu. Það eru til mjög margar kannanir á því hvað einmanaleikin hefur aukist og í rauninni grunnur heilsuvandræða sem að við erum að upplifa í heiminum í dag. Og það eru til kannanir það yfir áratugina að það sem eigur manngildi okkar í rauninni hvað á fólk mikið af alvöru vinskap og hvernig tilkynir fólk það fram. Bara svona til að vísa í eitthvað trend þá eru búið að stútrið þetta í New York og á 20 ára tímabili fer fólk frá því að eiga það bil 7 vini, ég eiga 2 vini. Þannig að þetta mjög kröftug stýribreyta í öllu sem að gerast í okkar samfélagi. Þannig að allt sem vinnur á móti því mun ég telja væri góðu hlutir og þegar við vorum átt okkur af því að okkar leikur var að hjálpa fólki að eignast nýja vini, þá fórum við eins og ég segja að rannsaka þetta og sjá hvernig við getum betur skilið hvernig þetta á sér stað og hérna fórum svo langt með þetta þegar við erum óttalegin nörd í vinnunum minni og við fundum að það sálfræðingur sem heitir Jack Schaefer sem hefur þróað einhvers konar formúlu það hvernig vinnóta á sér stað og þetta er formúla, þetta er nú kannski ekki alveg beint svona starfræðiformúla en þetta eru svona þættir sem byggja til vinnótu, það er nánd, það er tíðni, það er lengd og það er styrkleiki, það er að segja á fólk tækifæri til þess að eiga einhverja nánd saman, á þessi nánd einhverja tíðni yfir tímabil, hvað er hún löng og hvað er hún styrkleiki eða ennsku orðið er intensity. En það sem okkar leikur hefur mestan styrkleika er einmitt í þessu fyrirbæri styrkleiki og það hefur náttúrulega einhvern leiti með að gera að þetta er stríðsleikur. Fólk er í stríði með vinum sínum á móti óvinum sínum í einhvers konar svona mjög út af gengum lögg og bóaleik og af því þetta eru oft tugþúsundir aðila sem koma saman oft yfir mörg ár. Það sem það að reka einhvers konar stefnumótunum það að eignast meira landsvæði í leiknum og yfirleitt með það að taka það af einhverjum öðrum. Að þá verður upplifunin mjög sterk og þá höfum við svona í gegnum viðtöl og kannanir á okkar spilahóp að þetta hraðar mjög að fólk eignist vini. Til dæmis þegar krakkar í hóp íþróttum og þegar að það verið að keppi ykkur þá komið svona leikvöllur fyrir samvinnu og samvinna oft á tíðum það sem að undirbyggir ykkur svona vinskap ef fólk fer saman í ykkur svona raunir. Oft á tíðum eða það tapar, það er oft meiri áhrif á myndun vinskapar þegar fólk tapar heldur en þegar vinnur. Fólk lærir oft ekki mikið af því að vinna, það lærir miklu meiri á því að tapa og það þarf miklu meiri svona samfélagsstyrk að þola tapið heldur en sigur. Og það er miklu meiri mótandi áhrif. Þetta við líka séð í. Fólk talar oft það að það kannski ráðist í stórverkefni og þau hefur ekki gengið upp. Og það allir gengu í saman í gegnum þólrennina. Það býr til svona sameiginlega upplifun af því að hafa reynda að meða á stjörnundar og lenda á tunglinu. Þannig að þegar við fórum átt okkur á þessu að þá fórum við að skilja betur af því að leikurinn þykir erfiður og fólk oft tíðum að, hvað maður að segja, tapa í leiknum, af því hann er svona, oft eru fólk að takast á við eitthvað skoður óvinn og það vinnur að það tapar. Og það fyrir að átt okkur á því að þarna var kannski krafturinn sem byggir undir vináttu í leiknum, að láta fólk vera í samvinnu og samkeppni. Þar leysist einhver orka og læðingi og ég held að megi oft horfa okkar svona í samfélagi í dag eru eins mikið af tækifærum þar sem að fólk tekur sér saman og gerir eitthvað stórhættulegt. og býður svo við afleiðingarnar og þarf að takast á við það saman. Og allan við áttuðum okkur því að þetta var kannski það sem það kröftugasta við okkar leik til að, einhvers konar samband verði að sannri vináttu.
Hvernig blasir sá hluti sögunar við þér og ykkur að foreldrar kannski fari á mis við félagsleg tengsl barna í tölvuleikjum?
Já, fólk náttúrulega kemur ofta máli við mig og ræðir tölvuleikja spilum barna þeirra við mig og ég náttúrulega nýt þess að vera búin að eða mörgum áratugum að lífum mínu í að búi til tölvuleiki og umgangast þá og það fyrsta sem ég segi er svona það er ekki allir tölvuleikir eins þannig að ég myndi svona meira skoða það hvers konar tölvuleiki börn og unglingar er að spila og það er kannski best að bara hlusta á þau tala af hverju þeim fyrst gaman að spila eitthvað leik og það kemur yfirleitt bara mjög skýrt í ljós hvort að það er eitthvað uppbyggilegt eða ekki og ég myndi svona ekki mæla með svarthvítri nálgun á þetta mjög svo stóra topic sem eru tölvuleikir að annarkvært leifa allt eða banna allt. Ég myndi kannski setja ykkur leit eitt hluti út fyrir svega því að það er oft þegar krakkar eru að spila Minecraft sem er miklu meira einhvers konar leikvöllur heldur en kannski leikur í sjálfu sér að ég hef yfirleitt ekki komið að mínum börnum að gera eitthvað í Minecraft sem að ég myndi ekki segja að væri félagslega uppbyggilegt bara svona til að taka eitt dæmi og ekki alltaf ég nú kannski vera blessað að ykkur eilífu en það er eins nálægt í að vera kuppaleikur þar sem beitir í ímyndunaraflinu eins og hægt er að vera með þá svona tölvuleiki sem eru bóði í dag.
Og þá er helstið að enda í dag. Við rættum við Hilmar Veigar Pétursson hjá EVE Online hvernig vinátta myndast í tölvuleikjum. En Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir að hlusta. Verið sæl.